Slika 5.1, vazdušne komore različitih oblika. Akustička induktivnost. Proticanje vazduha kroz cevi praćeno je povećanjem kinetičke energije usled ubrzanja mase vazduha kada prolazi iz komore u cevi i obratno. Zbog toga se cev ili otvor ponaša kao induktivnost čija vrednost ma zavisi od dužine L i površine poprečnog preseka cevi S na sledeći način. M, donja crta znak jednakosti L, kosa crta S, 5.2, prilikom proticanja vazduha kroz cev, pored mase vazduha u cevi, kreće se i deo mase u prostoru u koji cev zrači. Ovo kretanje je najintenzivnije pored samog otvora cevi, a sa udaljenošću od otvora postepeno opada. Zbog ove činjenice cev se ponaša kao da je duža od svoje stvarne fizičke dužine L. Prividno produženje cevi zavisi od uslova njene ugradnje. Slika 5.2, korekcija dužine cevi zavisno od načina ugradnje. A cev ugrađena u beskonačni zid, B, cev sa slobodnim krajem. Tako, umjesto izraza 5.2, možemo pisati da je akustička induktivnost. M, donja crta znak jednakosti L, donja crta F kosa crta S, 5.3, L, donja crta F znak jednakosti L, plus L. 5.4, iznos korekcije L zavisi od načina završetka cevi. Kada je završetak cevi u ravni sa zidom i kada zrači u polovinu neograničenog prostora, slika 5.2 korekcija je L, znak jednakosti 0.85 gde je poluprečnih cevi. Ako je kraj cevi završen slobodno i cev zrači u ceo prostor, slika 5.2b, onda je korekcija L, znak jednakosti 0.61a. Slika 5.3, različiti načini spajanja cevi sa komorom i odgovarajući iznosi korekcije dužine cevi. Korekcija se dodaje samo sa jedne strane kad se na ulaznoj strani cevi nalazi izvor zvuka, kao što je klip ili membrana, slika 5.3, a i 5.3d. Ako se cev nalazi između dve komore, slika 5.3b, onda se korekcija uzima sa obe strane, pri čemu treba voditi računa da li su završeci cevi u ravan.